Takže dneska budeme rozprávať na takú zvláštnu tému a volá sa to, že duchovné dary alebo charizmy. No, prečo som túto tému vybral? Pretože bolo viacero takých otázok, že prečo sa modlíme, takým čudné hlasy vydávame a viacero ľudí tak bolo, že či sa nebojíme sa tak modliť, že čo keď náhodou volá, čo sa stane, alebo neviem, a boli také všelijaké rozličné dotazy a naozaj to je dobrá téma a tie otázky sú správne a naozaj je dobré, keď sa hovorí o duchovných daroch, keď sa hovorí o charizmách, pretože Božie slovo čo hovorí, že čo, tužte po čom? Po novom aute? Neviem, tužte po... Áno? Po... Amen, po daroch ducha. Pavol hovorí, tužte po duchovných daroch, lebo to je dobré, túžiť po duchovných daroch. Takže nebojte sa, naozaj Duch Svätý má rozličné prejavy. Keď sa pozrieme na Turíce, pamätáte si ten obraz tých Turíc, že čo o nich oni hovorili, keď oni vyšli naplnení Duchom Svätým z tej miestnosti, tak čo bola prvá reakcia takých ľudí, čo nevedeli vôbec, o čo ide, čo hovorili? Amen. Tam je presne, áno, v tom Božom slove, oni sa dokonca pýtali, že všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému, to znamená, že boli z toho úplne, že blázni totálni, keď odtiaľ oni vyšli a hovorili, čo to má znamenať. Iní si však robili posmešky a hovorili, opity sú z mladého vína. Hneď prvý moment, kedy prichádza Duch Svätý a naplňa prvých kresťanov, naplňa apoštolov a tí, ktorí boli v tej hornej miestnosti, ktorí sa modlili, tých prvých učeníkov, tak hneď vidíme, že tie prejavy sú také, že ľudia, že je to niečo, čo je neobvyklé. Niečo, čo sa vymyká tomu klasickému, čo je zaužívané. Dovtedy, keďže v Izraeli Duch Svätý sa prejavoval len v takých závdavkoch, alebo teda môžeme povedať, že v Izraeli nebol vyliatý Duch Svätý a mali ho len niektorí, áno? Mal ho, ja neviem, král Dávid, mal ho Samuel, mali ho len proroci, len vyvolení ľudia, ale v týchto časoch, Božie slovo hovorí, je Duch Svätý vyliatý na každého, ale za akých podmienok? Za akých podmienok? Nože človek sa najprv obráti, amen? Takže ako to s Duchom Svätým celé vlastne je? Sú dve veci. Jedna vec je obrátenie, keď sa človek obráti k Ježišovi, a druhá vec je vyliate Ducha Svätého. My si niekedy myslíme, že keď príde k tomu stretnutiu s Ježišom, keď príde k tomu, že ty obrátiš svoj život z toho starého, z toho hriechu, že hneď si naplnený Duchom Svätým. Ale Božie slovo aj skúsenosť nás učí, že to sú dve veci. Že byť naplnený Duchom Svätým a obrátenie, to sú dve oddelené veci. A teda, že najprv človek prichádza do nového života s Ježišom, že stretne Ježiša, že ho spozná, že ho príjme do svojho života, až potom sa stane čo? Príjme Ducha Svätého. Amen. Môžeme si to pozrieť aj napríklad, je to v Skutkoch apoštolov 1:37. A tam Peter mal také veľké kázanie pred veľkým zástupom a hovoril o Ježišovi, hovoril, hlásal, ohlasoval ho a tí ľudia, ktorí ho počuli, tak boli zasiahnutí, Božie slovo hovorí vo svojom srdci a hovorili, oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? No, to je taká otázka. Hneď prvá, keď niekto proste zahorí, keď niekto zakúsi, že naozaj Pán je živý, tak hneď prvá otázka je, čo mám robiť? Čo mám spraviť, aby som prijal Ježiša? Amen? Zažili ste to niekto? Majka to teraz predvádzala, takže bola plná takého ohňa, takého hladu, bola hladná, chcela Pána ešte viac a tiež sa tak pýtala, čo mám robiť? A oni sa tak toho Petra pýtali, že čo mám robiť? Že čo máme robiť? A Peter im hovorí, kajajte sa, každý z vás nech sa dá pokrstiť mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a potom dostanete dar Svätého Ducha. Veď ten prísľub patrí vám a vašim deťom, ale aj všetkým vzdialeným, ktorých si Pán povolá, Pán náš Boh. Teda prvá vec v našom živote je, keď sme sa obrátili, viete, čo to znamená obrátenie, keď sa človek obráti? Čo to je, že obráti sa? Lebo to je také, ono, my častokrát používame takú terminológiu, ktorá sa v bežnom svete nepoužíva. Nikto nehovorí obrátil sa, hej? Čo to znamená normálne, že sa človek obrátil? Zmena zmýšľania, prijal Ježiša Krista, to je prijatie nového života, ale aj obrátenie. No, áno, áno. Chápete to, proste človek, keď v normálnej reči, keď niekto ide a má sa obrátiť, tak spraví toto, hej? A obráti sa, ide zase opačným smerom. Áno, obrátenie znamená absolútna zmena smeru tvojho života. Teda nielen, že vyznáš, že príjmaš Ježiša Krista do svojho života, že ho vyznávaš svojimi ústami, že si ho prijal, že si ho stretol, ale aj celý tvoj život, celý ty, všetko to, čo máš, všetko to, čo si nesieš, celé tvoje vnútro, sa obracia k nemu. Sa obracia z toho starého života k Ježišovi a ide do nového života. Keď si išiel v tom starom živote pred tým obrátením, tak si išiel kam? Do hrobu, do smrti, do zatratenia. A keď si sa obrátil k Ježišovi, si ho spoznal, tak sa otáčaš k nemu a ideš k novému životu, k spáse, k záchrane. Amen? Je nám to jasné. To je obrátenie. Lenže to nie je všetko. My častokrát máme takú mentalitu v cirkvi, že toto stačí, že tu sa zastavíme, že máme nový život, zakúsili sme Pána, občas si prídeme na nejaké chvály, tam budeme pekne spievať, občas nejaké teplo zacítime túto pri srdci, budeme sa dobre cítiť, budeme sa mať dobre, budeme dobrí kresťania, to je všetko pekné, ale Božie slovo hovorí, že je tu ešte čas 2. Že je tam ešte čas 2. Teda, obráťte sa, obráťte sa, nechajte sa pokrstiť na odpustenie svojich hriechov a potom druhá časť je a dostanete dar Svätého Ducha. Teda, Duch Svätý je nevyhnutnosť. Pre tvoj nový život s Ježišom to nie je, my máme takú predstavu o Duchu Svätom, že to je taký ako keby prívesok, hej, taká ozdoba, hej, že niekto to môže mať, toho Ducha Svätého, a niekto aj nemusí, niekto to má viac, niekto to má menej. Že je to len taký módny doplnok, hej, že pre charizmatikov to sú takí tí charizmatici, takí tí blázni, čo tam poskakujú, niekto sa tam trasie, majú také všelijaké zvláštne prejavy, ale to nie je nič pre mňa, to je len pre neho. Ale Božie slovo nás učí inak, že to nie je len nejaký módny doplnok alebo len niečo, čo máš navyše, ale že to je úplne nevyhnutný základ. Prijať Ducha Svätého a prijať dar Svätého Ducha je pre teba. Príjmi to. To hovorí Božie slovo. Božie slovo tam ďalej hovorí, že tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán. Každého, koho si povolal Pán, tak mu dal aké prisľúbenie? Prisľúbenie Svätého Ducha. Teda Svätý Duch je prisľúbený pre teba. Nielen pre mňa, nielen pre Romana, nielen pre túto pretonka, ktorý hľa na klávesoch pomazaný Duchom Svätým, ale aj pre teba. Je predovšetkým pre teba, lebo Božie slovo je osobné. A príjmi, že naozaj Duch Svätý, že ho môžeš prijať do svojho života. Príjmi, že je to naozaj prisľúbenie, že je to prisľúbený dar do tvojho života. Ja keď som sa obrátil, tak ešte taký určitý čas trvalo, kým som spoznal našu komunitu, Koinóniu Ján Krstiteľ. No a dovtedy som si žil taký, akože poznal som, že ako vlastne rástol som v takom normálnom spoločenstve, takže učil som sa, študoval som Bibliu, poznal som Pána, modlil som sa, ale vedel som, že taký mocný dotyk Ducha Svätého, také mocné vyliatie, alebo to, čo zažili vlastne prví učeníci, v skutkoch apoštolských, tak to som nezažil. A potom prišiel taký moment, a to bolo v roku 2001 kurz Pavol, to bol taký kurz, to bolo úplne moje prvé stretnutie s komunitou a tam boli takí dvaja bratia, jeden je teraz náš pastier Vladko a druhý bol taký Paolo z Barbaty a on prišiel z Mexika práve vtedy a bol strašne taký plný Ducha Svätého, taký bol taký úplne plný ohňa a on keď tam prišiel, tak prvá téma bola, že dobre, že to bol kurz o evangelizátoroch, on sa postavil, no dobre, ale evangelizátori musia byť plní ohňa. Kto tu nemá oheň? Všetci, ja nemám oheň, ty nemáš oheň, postavte sa. A on začal robiť, že puf, a všetci, že bum, padali na zem, puf, bum, padal na zem, puf, bum, padal na zem. No ja keď som to videl, ja som sa normálne tak zlakol, že som Hovorím, ja som sa normálne prestal 3 dní modliť na tom kurze. Hovorím to úplne seriózne, vážne, ja sa nebudem ani modliť. Ja som normálne strach z toho dostal, že čo toto má byť, akože vedel som, že Duch Svätý a všetko a že môže takéto prejavím. Ale keď to človek vidí naozaj, tak som tak cúval a keď tak išiel okolo, tak som sa tak držal tie steny, že akože len nie mňa. A tam boli také tie plastové stoličky, také tie záhradné plastové stoličky, to bolo v UPC-čku v Bratislave a to len bolo počuť, ak sa lámu, že pich, jedna zlomená, pich, druhá zlomená. Ja som mal strach. A predovšetkým ten strach pramenil z toho, že som neveril, že ten prísľub Svätého Ducha je aj pre mňa. Že je to niečo, čo Boh prislúbil pre každého. A teraz nešlo o to, že či padneš alebo nepadneš. Prejavy Ducha Svätého sú rozličné, to si povieme. To je Božie slovo hovorí. Prejavy Ducha Svätého sú rozličné. Nemusíš padnúť, môžeš levitovať, nemusíš sa triasť, ale môžeš tu... Môžeš byť taký plný ohňa, tie prejavy sú rozličné, to nesmieme byť taký striktný, my máme točiť vždy takú mentalitu, že chceme dať všetkomu takú štruktúru, ako máme, že všetko musí byť tak na poriadku, to je taká bežná vec z našich životov, ale Duch Svätý taký nie je. Duch Svätý, Božie slovo hovorí, že robí čo chce, vie kam chce, robí to ako chce. Keď Pavol hovorí, tak hovorí vždy, že my a Duch Svätý sme sa rozhodli, lebo on už sa ani nerozhodoval, proste Duch Svätý povedal, a pôjdete tam a urobíš to. A nikdy nevedeli, čo to bude. A vidíme, že Duch Svätý, niekto hovorí, že je ako taká žena, že taký nevyspytateľný, ale Duch Svätý, nie je to úplne správne, aby sme zase, ale počul som taký názor, ale Duch Svätý je naozaj niečo, čo nás oveľa, čo presahuje našu štruktúru, alebo čo presahuje také naše bežné myslenie poriadku. A preto ani do tých prejavov, ja teraz nechcem hovoriť, že takéto majú byť prejavy Ducha Svätého, že musí niekto padnúť. To nie je vôbec podstatné, ale podstatné na tom kurze vtedy bolo, že tam bolo naozaj také silné pomazanie, že ja už keď som to nevedel vydržať, tak som vždy šiel na záchod, hej, po 5 minútach som sa vrátil a potom som sa tak predieral, že normálne taká silná atmosféra Ducha Svätého, že normálne som musel ako predierať, ako keď taký protivietor, keby fúkal cez mňa, hej. No ale odporoval som, teda snažil som sa, že ja nepadnem ani nič, mal som strach proste z toho, ale potom som pochopil, že ten môj strach pramenil z toho, že som nevedel prijať, že naozaj to, čo má ten brat vedľa mňa, že je plný Ducha Svätého, že hovorí v jazykoch, že prorokuje, že to je niečo aj pre mňa. Ja som si myslel, bol som taký, že to je len pre niekoho, alebo nechcel som to tak prijať. Mal som vtedy ešte 18 rokov, teraz sa na to tak so smiechom pozriem, že aký som bol taký smiešný. Som si robil hlavu z takých vecí, ale robil som si z nich hlavu. A vtedy som sa ma veľmi dotkol ten prísľub, že to z toho Božieho slova, že ten Duch Svätý, že tento prísľub patrí vám aj vašim deťom. A to ma tak mocne zasiahlo a ja som naozaj vnímal vo svojom vnútri, že naozaj ten prísľub je tu. A že Duch Svätý sa chce naozaj mocne vyliať a že mi chce dať mocnú skúsenosť, no a potom už neviem, čo sa tam všetko dialo, ale naozaj pán ma tak, som mal také mocné vyliatie s Duchom Svätým, že som aj nevedel už pomaly, že kde som bol, to naozaj veľmi taká mocná skúsenosť. A odtedy potom, keď som bol naplnený Duchom Svätým, tak za kohokoľvek som sa modlil, bol ako keby taký oheň, za kohokoľvek som sa modlil, tak začal cítiť teplo, hej, na evangelizácii, keď sme evangelizovali, proste neveriaci človek, položil som na neho ruku, teplo, čo to je? Boli ľudia, ktorí hovorili, že to ja neviem, že mám vysoký tlak, alebo čo to je? A to boli sme v takej jednej domácnosti, tak sme sa modlili a teta hovorí, že lebo sme chodili po domácnostiach, sme evangelizovali na tom kurze a keď som na ňu položil ruky, tak teta hovorila, že Jožko, to bol ako muž, no mne je teplo, ja cítim teplo. A Jožko, no však nemala si piť tú kávu, však som ti hovoril. A on tam stále tak pozadí z obývačky vykrikoval, však nepí tú kávu. A ona, Jožko, ja som kávu nepila. A Duch Svätý robil také prejavy, ale to nie je teraz podstatné. Podstatné je to, že Duch Svätý je dar. Duch Svätý je ten, ktorý chce prejaviť v tvojom živote. Chce sa prejaviť v tvojom živote. Prečo sa chce prejaviť? Lebo vieme, že Duch Svätý je čo? Energia, nie? Alebo čo je Duch Svätý vlastne? Čo to je? A, teda osoba. Takže to znamená, že som sa zle opýtal, nemal som sa opýtať čo, A mal som sa pýtať, kto? Kto je Duch Svätý? Lebo Duch Svätý nie je ani energia, nie sú to ani zimomriavky, nie je to ani teplo, ani oheň, ani nič iné, ale Duch Svätý je osoba. A keď sme hovorili o tých ženách, že ako žena, keď to nie je tak úplne správne, ale Duch Svätý je naozaj ako osoba, chová sa ako osoba a viete, že keď je nejaký človek niekde, tak zväčša je v jeho prirodzenosti, že sa chce prejaviť. Hej, malé dieťa, keď sa narodí, tak proste nesedí, naša malá nesedí teda v kútiku a tak si tam potišku brnká, hej. Máme takú jednoročnú malú Dorotku a ona proste sa snaží prejaviť čo najviac, čo to dá. Keď sa má zle, tak kričí, keď sa jej niečo nepáči, tak sa hádže o zem, keď sa teší tak, že sa točí okolo a vykrikuje ha, 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 ha. Hej, snaží sa prejaviť, snaží sa dať stále najavo, že je tam s nami, snaží sa stále rozprávať, aby sme vedeli o nej, že tam je. A takisto každý človek, keď niekam príde, tak sa snaží nejako zapôsobiť, snaží sa urobiť niečo, nejako prejaviť sa. A taký je aj Duch Svätý, že je to, že on sa snaží prejaviť, keď príde, keď naozaj príde do tvojho srdca, tak to budeš vedieť, lebo sa prejaví. A vidíme, že tie prejavy sú rôzne, a preto sa dneska pozrieme na tie prejavy, aké sú a čo nám o nich hovorí Božie slovo. Takže, máte tu aj Biblie? Nehovorím moc rýchlo, lebo minulé, keď som počúval seba sám, tak som hovoril tak rýchlo, že som sám seba nerozumel, že čo som hovoril. No, tak potom hoďte do mňa volačo, keď už som sa tak zrýchlil. Prečítame si s Korinťanom. Ja si zoberiem teda ten druhý mikrofón, že? Prvý list Korinťanom, 13. kapitola, od jednotky. A keby bol niekto taký super, tak by to mohol aj prečítať, lebo ja už nemám hlas.
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a lásky by som nemal.
No ja som sa si pomýlil s súradnicou, on to prečíta, neviem. To nie je 13, za to sa mi zdá, že to je trojka. Pokiaľ ide o duchovné dary, tu je dar jazykov a proroctvo. A prečítaj toto.
Takže pokiaľ ide o duchovné dary, nechcem, bratia, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Viete, že keď ste boli ešte pohanmi, ťahlo vás to k nemým modlám, ako ste boli k tomu vedení. Preto chcem, aby ste vedeli, že nikto, ak hovorí v Božom duchu, nepovie prekliatý Ježiš. A nikto nemôže povedať, Ježiš je Pán, iba k Duchu Svetom. Preto sú daru milosti rôzne, ale Duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Jednemu sa totiž dostáva skrze ducha slova múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Inému zas viera v tom istom duchu a inému dary prorokovania v jednom a v tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a iné schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje dar, ako chce.
Amen. Amen. Ďakujeme ti. 12. kapitola, pardon, ja som tam tu 13. neviem, to je hymnus na lásku, no. To nasleduje potom, tuto najprv Pavol v 12. kapitole Korinťanov najprv trošku tak zvrzal, takže povedal im, a potom už radšej hovorí už len o tej láske. A prečo hovorí v 12. kapitole Pavol Korinťanom o duchovných daroch? On hovorí, nechcem, aby ste zotrvávali v nevedomosti. Hovorí tu o takých deviatých daroch, takých hlavných deviatých daroch duchovných. A teraz je dôležité, aby sme to nepochopili tak, že ide o nejaký presný jeden dar, áno, ktorý ty máš, a ja mám iba tento jeden dar a teraz tento dar ma sprevádza. Ono je to skore taký mix všetkých darov. Ono sa občas jeden tak ako keby vystrelí a potom spontánne prejde do druhého daru, alebo občas je to len taký mix tých darov. To znamená, že nikto nemá len jeden dar a používa len ten jeden dar, ale väčšinou v takej bežnej kresťanskej praxi používame tie dary rozlične. A väčšinou ich používame zmixované, raz používaš ten, raz ten, je to tak, že teraz máš dar poznania a teraz prejdeš do proroctva, hneď, že teraz sa modlíš, že teraz prejdeš do proroctva a potom prejdeš do nejakého iného daru, do daru uzdravovania. Ono je to všetko taký mix a Pavol chce len poukázať, že tieto dary tu sú, že Duch Svätý ich dáva na spoločný užitok pre cirkev. A preto on hovorí, že pokiaľ ide o duchovné dary, nechcem, bratia, aby ste zotrvávali nevedomosti, ale hovorí, že chce, aby ste si uvedomili, že naozaj Duch Svätý dáva charizmy, že dáva dary a tie dary sú na spoločné, sú na budovanie cirkvi, sú na budovanie spoločenstva. Potom tam ďalej hovorí Pavol, že veď keď ste boli ešte pohanmi, ťahalo vás to k nemým modlám. Aj my keď sme boli bez Boha, tak to bol naozaj, že tak dlhšie bez pána, tak vie, že bol ťahaný k nejakým nemým modlám, že možno, že vždy každý človek niečo hľadá, snaží sa nájsť niekde pána, niekto robí, nemôže robiť nejakú ezoteriku, alebo niekto proste si nájde nejakú inú vec, kde sa snaží seba realizovať, ale vždy sú to len, Božie slovo hovorí, nemé modly. Ale ďalej hovorí, preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý. Teda vidíme, že Duch Svätý dáva rozličné dary, ale vždy je to ten istý Duch. A rôzne sú aj služby, ale aj Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Tieto účinky moci, to sú vlastne prejavy, áno? Vidíme, že Božie slovo nám hovorí, že rozličné sú ako služby, tak aj dary, tak aj tie prejavy Ducha Svätého. Líšia sa, môžu byť všelijaké, nikto nemôže byť uniformný a ceskopirák, nikdy nemôže byť všetko rovnaké a preto aj tie dary, nielen tie dary a nielen tie rozličné služby, ale aj tie prejavy sú vždy iné. Teda aj keď má niekto napríklad, keď niekto používa dar napríklad poznania, ktorému sa ešte dostaneme, tak používa ho každý úplne inak, v inej situácii, používa ho s inými prejavmi, iným spôsobom. Teda Duch Svätý nikdy, je to tak, že nikdy nekoná akoby podľa nejakého manuálu, hej, že teraz si zoberieme manuálu, no a ja asi mám tento dar a mal by som ho používať tak a tak. Takto Duch Svätý nefunguje. Pavol hovorí, len vás upozorňujem, že sú tu také dary, že sú na budovanie cirkvi, aby ste to rozlíšili, ale vždy je to taká zmes toho všetkého a vždycky to len tak vystreluje. Keď slúžiš Pánovi, keď kráčaš v jeho slove, tak vždy tie dary, tie rozličné služby tak vystrelujú v tebe a vždy sa prejavuje nejaká iná. Ale u každého inak. Áno, takže by som bol iná a inak. Všetko je vždy iné. A nič nie je rovnaké, keď Duch Svätý prichádza. Žiadna uniformita. No a aké sú teda týchto 9 darov, o ktorých tu máme? Tak. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Teda všetky tieto prejavy Boh dáva na budovanie cirkvi. Budeme si hovoriť ešte o jednom dare, o modlitbe jazykov, ktorý môže byť na budovanie teba, to hovorí aj Pavol na jednom mieste. Ale každý z týchto darov, ktoré budeme teraz čítať, sú to také tie základné charizmy, tie základné dary, ktoré sú na to, aby budovali cirkev. Nie na to, aby si sa predvádzal, aby som ja bol za hviezdu, alebo aby niekto proste, o aký som ja charizmatik, o aký som ja obdarovaný, aký som ja plný milosti, ale naozaj len na budovanie cirkvi. No, a ideme konkrétne k tým darom od 8. kapitoly. Jednému sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Inému zas viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a v tom istom duchu. inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dá rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeluje dar, ako chce. Amen. Vidíme tu také dosť, niekto by povedal, že také divočiny, nie? Že jeden konať divy, ďalší prorokovať, tam má zase takú vieru, že vieru a inému vieru v tom istom duchu, inému dary uzdravovania. A sú ľudia, aj dnes v cirkvi, ktorí hovoria, že to bolo kedysi a že dnes už to vymizlo z cirkvi, hej? Že to bolo, že to patrilo niekedy, keď bola tá cirkev prenasledovaná, niekedy dávno, počas prvotnej cirkvi, tak potrebovala tie dary, ale že dnes ich už nepotrebuje. A to je presne asi taká pointa, že Duch Svätý bol kedysi a dnes ho nepotrebujeme, ale ako sme povedali, opak je pravdou, Duch Svätý je niekto, kto naozaj túži potom, aby prišiel, aby sa prejavil v tebe, aby si bol naplnený Duchom Svätým, a nie je to Duch Svätý, ktorý bol pred 2000 rokmi a dnes nie je, ale je to ten istý duch, a ten istý duch, ako vtedy konal, ako vtedy rozdával a ako vtedy rozdával dary a rozličné prejavy a služby, tak to robí aj dnes v cirkvi. Robí to aj tu na tomto mieste. A to vidíme, že naozaj, ja vidím už na mnohých z vás, ktorí postupne chodili tak ako Majka, že rastú, že stále napredujú, že naozaj, že tie dary v nich mocnejú, tie charizmy v nich mocnejú. A na každom kresťanovi je to vidieť, že keď je naplnený Duchom Svätým a keď kráča s Duchom Svätým, že všetky tieto dary, nie všetky, ale teda tieto dary naozaj a tieto prejavy sú na nám viditeľné, je to na nám vidieť, aj voľným okom, aj človek, ktorý je mimo cirkvi alebo mimo spoločenstva, tak vidí, že sa na nám niečo zmenilo. Sú ľudia, ktorí nevedia hovoriť, a keď príde Duch Svätý, sú z nich úplne iní ľudia. Vedia hovoriť, vedia svedčiť, vedia slúžiť. Sú ľudia, ktorí sú ustráchaní, ktorí sa boja zdvihnúť mikrofón alebo boja sa osloviť človeka na ulici. Taký som bol aj ja. Som sa bál osloviť ľudí, cudzích ľudí na ulici. A keď prišiel Duch Svätý, tak som sa nebál ísť a vedel som, že Duch Svätý je so mnou a oslovil som človeka a ohlásil som mu dobrú zvesť. A tak pôsobí aj Duch Svätý. Dáva nám odvahu a dáva nám, ako čítame v tomto Božom slove, prejavy, služby a dary. No, jeden z tých, najprv poviem len tak krátko o každom dare, že asi o čom hovoríme. Máme tam dar jazykov, pri tom som sa chcel zastaviť, lebo tých darov jazykov je viacero. Aj tuto to vidíme, že je to napísané, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. Bolo viacero dotazov som počul takých, že keď my sa modlíme v jazykoch, tak by tu mal byť aj niekto, kto to vykladá. To je taký známy argument, počul som to viackrát, ale to nikde v Božom slove nie je napísané, že ty sa nemôžeš modliť v jazykoch, keď tam nie je niekto, kto vykladá. Totiž to vykladanie to nie je, niekto si to predstavuje ako nejakú kontrolu, že taká kontrola, že teda, že naozaj, že naozaj, či nejako neblúzniš, alebo či nehovoríš niečo zlé. A tak to úplne, vykladanie jazykov je samostatný dar, a môže byť a nemusí byť. Niekomu ho Pán dá, niekde sa prejaví v nejakej cirkvi, v nejakom spoločnosti, niekde sa neprejaví, nič sa nedieje. A modlitba v dare jazykov, je ich viacero, ale ten základný dar, ktorý sa napríklad aj tu modlíme pri modlitbe, je ten úplne základný dar, o ktorom Pavol hovorí, že v zhromaždení radšej chcem povedať jedno zrozumiteľné slovo, ako tisíc v dare jazykov. Prečo to hovorí? No, lebo predstavte, že by som sa tu postavil a začal by som tu blabotať v jazykoch, tak by ste z toho ako poslucháči asi mali tak starú belu, že? A preto dar jazykov je na budovanie teba. Toto nie je glos, to je ten základný dar jazykov, glosoália sa hovorí odborne. Tento dar jazykov ti dáva Duch Svätý aj pre každého. My máme takú komunitnú mentalitu. Ricardo tak hovorí vždycky, že každý, kto vstúpi do komunity, má automaticky dar jazykov. Konec, nebavím sa s nikým, hej. Proste žiadna, a keď niekto povie, že nemá, poď sem, začni spievať a ideme, hej. My máme takú mentalitu, teraz nehovorím, že každý musí hovoriť z vás darov jazykov, ale nebojte sa toho naozaj. Duch Svätý takto sa chce prejaviť, chce, aby si ty sa budoval aj takýmto spôsobom, nie je to nič, čo by si sa musel obávať, nie je to nič, čo by si sa musel báť, je to naopak veľkým požehnaním. Pre mňa je to niečo už také prirodzené, že to beriem ako úplnú samozrejmosť. aj v cirkvi, aj všade, pretože sa modlíme všade vždy. Vždy takto, je to taký bežný dar. Takže neboj sa tohto daru, začni spievať. S ním to funguje tak, ako s tou studňou. To Ricardo vždy hovoril, aj v Kamparme bola taká studňa. Dlho ju kopali, veľmi dlho s veľkou vierou, lebo to je na takom kopci, to je vlastne Kampar, moje mesto v Taliansku, kde vznikla naša komunita. A oni ho dlho s vierou kopali a keď konečne sa dočkali, že pán naozaj ten prísľub splnil, že tá voda odtiaľ vytriskla, lebo to bolo na takom vysokom kopci v Dolomitoch v Taliansku na severe. A keď konečne vytriskla, tak že všetci boli takí sklamaní, lebo išlo len také, že taký pramienok a taký špinavý, hej? Taký len spod toho blatu, len že Ricardo, no toto je tá voda. Ja myslím, že oni čakali nejaký veľký prúd, teraz veľký gejzír kryštálovej horskej vody, všetci sa napijú a tam len také, že také nič, hej? Ale postupne ten pramen sa rozbiehal, vyplavila sa tá špina a potom teraz tá studňa doteraz, kto tam chce ísť, tak sa môže ísť presvedčiť, že je veľmi hlboko, nepamätám si koľko metrov, veľmi, veľmi hlboko, lebo to je na skale, ale funguje tá studňa perfektne a tak je to aj s darom jazykov, že zo začiatku je to také kostrbaté, také všelijaké, také no, dobre. A to vôbec nevadí. Dôležité je, aby si to používal, aby si s tým začínal, a keď zo začiatku je to také neprirodzené, naozaj pán ťa chce naplniť svojim duchom a chce, aby si tento dar používal. Takže modlitba v jazykoch, áno. Nebojte sa, keď niekto, samozrejme vždy, bude kopu ľudí, ktorí bude útočiť, tak ako útočí na evangelizáciu, tak ako útočí na kázanie Božieho slova, tak bude útočiť aj na dar jazykov, že to nie je správne a tak ďalej. Božie slovo nás učí presný opak. Nás učí, aby sme po ňom túžili, aby sme si ho osvojili, tento dar, a aby sme sa v ňom modlili, lebo to je na tvoje budovanie. Hej? Cirkvi tým nejako neprospeješ, svojmu spoločenstvu tým nejako neprospeješ, že sa modlíš, lebo ti nikto nerozumie, ale sám sebe tomu prospeješ, sám seba zbuduješ. Takže toto je taký dar. Potom sú tam iné dary jazykov, o tých nechcem hovoriť, tam hovorí Božie slovo o tom aj, že niekto hovorí v cudzom jazyku napríklad, alebo hovorí v anielskom jazyku, to už sú také veci, že nechce sa mi pri tom zastavať, lebo nemáme toľko času. Potom sú výklady, že niekto vykladá to, čo hovorí ten druhý. Boli prípady, ja som zažil, keď hovoril niekto s písomnou aramejčinou, Američan, to sú také dar jazykov, sú, že prorokoval aramejsky, mám nevedel o tom samozrejme, lebo to bol ten dar tých rozličných jazykov, takže sú všelijaké iné prípady, Pán Duch Svätý sa môže prejaviť aj takto. Sú aj ľudia, ktorí boli prípady, ktorí prišli niekam a nepoznali tú danú reč a rozumeli presne od slova do slova to, čo tam bolo hovorené, lebo Duch Svätý tak sa prejavil, že on začal rozumieť tomu jazyku a potom neskôr bol aj schopný v ňom hovoriť napríklad. To sú jazyky. Potom ďalším darom, o ktorom sa tam hovorí, je proroctvo. Proroctvo je taký dar, že proroctvo, ja už nemáme veľa času, tak to len tak rýchlo preletím, ale ono by sa zišlo tak pristaviť pri každom tak viac. Proroctvo, niekto má takú ideu, alebo taká idea je zaužívaná v ľuďoch, ktorí nežijú s pánom, alebo nie sú v nejakom spoločenstve, tak si myslia, že proroctvo znamená predpovedanie budúcnosti, a to tak absolútne nie je. Proroctvo znamená, že hovoríme to, čo je v Božom srdci, na to, aby bola zbudovaná cirkev. Teda proroctvo nikdy nemôže byť niečo, čo je narúcanie. A častokrát je to, nie vždy všetko sú prejavy Ducha Svätého, to si povedzme na rovinu, a to v cirkvi vždy tak bude aj v našich spoločenstvách, že vždycky budú prejavy, ktoré sú není zrovna od Ducha Svätého. Hej? A veľakrát je to aj také zmiešané, aby sme nemali vždycky taký pohľad, taký štruktúrny, že teraz hovorí, teraz Tonko bude hovoriť a teraz ticho, to už nehovorí Tonko, to hovorí Pán. Nikdy to takto nefunguje, lebo proroctvo funguje tak, že ono vždy viac či menej tam bude aj niečo z nás. Viac či menej tam bude aj niečo z našej duše, niečo, čo sme tam my pridali, ale to je prirodzené, lebo sme ľudia a vždy tam bude niečo viac od Pána, toho duchovného, a vždy tam bude nejaká príjme z toho človeka. Takže vždy je to také, aj to je taká kombinácia faktorov, že nikdy to nie je proste 100%, že teraz zrazu Tonko teraz zmení hlas a bude hovoriť nejakým anielským hlasom, hej. Vždy, keď prorokujeme, vždy Pán používa naše hlasivky, používa to, čo sme sa naučili, náš jazyk, ako sme sa ho naučili, niekto spisovne, niekto potrnavský, niekto pozahoracký, ale vždy si použije nás ako nejaký nástroj a my prorokujeme, my hovoríme, ale vždy vieme vždy rozlišiť, že či je proroctvo naozaj proroctvom, že či je od Pána alebo nie, vieme rozlišiť najlepšie v spoločenstve, najlepšie to cirkev rozliši, že áno, preto tento dar sa má vždy používať v službe, keď slúžiš niekomu, keď niekomu ohlasuje slovo, keď sa za niekoho modlíš. A tento dar sa učí tým, že sa používa. Proroctvo sa tiež učí tým, že najlepšie sa naučíš prorokovať, keď budeš prorokovať. Keď cítiš, že máš prorokovať, že si volaný do toho, tak prorokuj, ale vždy sa to budeš učiť len tým, že začneš, že vykročíš, že keď budeš sa za niekoho modliť a budeš cítiť, že Pán ti niečo hovorí, tak mu to povieš. Ale podľa toho vieme najlepšie, že či je to naozaj od Pána, že či to naozaj proroctvo alebo nie, že či to buduje alebo nebuduje. Ak to nebuduje, je veľa takých prípadov, že poviem taký jeden, čo ma napadol, častokrát sa stávalo, ešte to bolo v našej komunite, ale to bolo tak strašne, strašne dávno, že boli také slečny v takom vyššom veku, ktoré si veľmi hľadali partnera, áno. A oni sa občas stalo, že niektoré proste prišli za niekým, koho si vyhliadli proste v komunite a prišli za ním. Pán ti hovorí, do roka si ma vezmeš. No. Zaručenie to nebolo od Pána. Neraz sa to stalo. A v Taliansku hlavne, preto to spomínal, lebo nechcem Slovensko spomínať. A nielen to, že do roka sa to nestalo a že on sa tak chudák zlakol, že sa potom na najbližších pol roka neukázal na žiadnom stretnutí. Ale aj vieme, že toto, že asi to nebolo veľmi nabudované, lebo jeho to skorej vystrašilo. Takže že niekedy sa to dá veľmi spoľahlivo rozlíšiť, že aké proroctvo je od Pána a ktoré nie. A už aj keď niekto používa takúto formu, že Pán hovorí takým tým hlasom, tak už asi už môžeme tušiť, že asi tam niečo, že je tam trošku toho človeka viac ako toho duchovného, ale dôležité je, aby si túžil po proroctve, aby sa nebal prorokovať. Dokonca v jednom spoločenstve v Amerike som počul, že majú taký dotazník, kde tí proroci sú hodnotení, keď niekto príde na modlitbu, oni mu potom prorokujú do života a potom normálne dostane taký tlačený dotazník a tam si vlastne vyplní, že koľko percent bolo naozaj, sa ho dotklo, koľko percent bolo pravda a tak ďalej. A potom sú tí proroci presne na percenta vypočítaní. Až tak, ale áno, oni chcú z toho rásť, tak proste majú taký normálny systém a proste a tu vidíme aj podľa tohto systému, že naozaj to funguje tak, že sa to používa, ten dar prorokovaním a nie vždy, samozrejme, niekedy to môžeme prehnať, niekedy môžeme naozaj použiť niečo, čo nie je od Pána a už veľmi krátko. Potom tam máme ešte dary rozlišovať duchov, viera a dary uzdravenia. Pri tom dare rozlišovať duchov, to je taký zaujímavý dar, že rozlišovanie duchov. Akých duchov poznáme? Keďže hovoríme o duchoch, že akých duchov? No skúsme menovať, že akých duchov poznáme. No duch svätý, takže dajme, že Boží duch. To je Boží duch, no a potom ďalší duch, aký môže byť? No ľudský duch je, náš duch, ten existuje. Keď sme veriaci, keď sme stretli Pána, tak je v našom vnútri ľudský duch. Máme dušu a máme aj ducha, to je jasné. No a potom ďalší duchovia, anieli asi, že? A ešte? Diabli, no. Tam sú dve kasty, tam sú padlí anieli, hovorí Božie slovo, a démoni. Tí padlí anieli, to sú takí väčší kádry, tam majú takú väčšiu hodnosť, a tí démoni to sú takí, že na tých si môže trúfnúť ktokoľvek, to sú takí tí malí, čo len tak škodia v rodine, alebo u niekoho. A tí padlí anieli, to už sú takí, naozaj takí duchovia, ktorí už ovládajú nejaké celé regióny, ovládajú celé mesta. A keď má niekto takýto dar, že rozlíšiť duchov, to sa veľmi používa, najmä keď sa za niekoho modlíme a začnú sa prejavovať nejakí duchovia, to je napríklad taký príklad, tak vieme povedať, že aha, tam bude možno nejaký zlý duch, alebo ten prorok vie prorocky rozlíšiť, že je tam Je tam zlý duch, ale prosím vás, potom sú aj také prípady, že sú ľudia, ktorí vidia všelijakých anielov a tak, k tomuto som ja skeptický, lebo tu už vidíme, že keď naozaj v Božom slove vidíme, že niekto videl aniela, tak už to bola nejaká seriózna vec. To už nebolo, že len taká, že ja som tam videl nejakého anjela, ale už keď niekto, keď si čítame postavy alebo ľudí, ktorí stretli nejaké, ktorí videli anjela, tak už sa naozaj to značilo niečo veľmi seriózne. Mal to veľký dopad na niečo. Takže už keď niekto vidí anjela, tak to nie je len tak. Takže k tomu by som bol taký skeptický, keď niekto hovorí, že vidím anjela, lebo to zase nie je len tak, ale rozlišovanie duchov, to je bežný dar v cirkvi. Hlavne keď sa týka takejto služby, že sa za niekoho modlíme. Napríklad, čo ma napadlo aj z modernej dejín, tak anieli boli v Pensacole, viete, čo bolo Pensacole, prebudenie veľké v Pensacole? To bolo vo Švédsku, trvalo to 10 rokov, myslím, v 80-tych rokoch to bolo, začiatkom 90-tych. To bolo jedno z najväčších prebudení v Európe, proste obrovské prebudenie. Tam prišli neveriaci ľudia, hneď plakali vo dverách, proste obrovská Božia moc, prítomnosť. A začalo to celé tak, že oni sa takto modlili, tak boli dokonca menej, ako sme my tu teraz. A modlili sa za prebudenie, modlili sa aby za obrátenie toho mesta, Pensacola, to je v Škandinávii, a rozleteli sa dvere a došli traja anieli. A oni sa schovali zo strachu pod stôl a anieli potom odišli. To bolo celé, hej, tak to celé začalo a potom začalo veľké prebudenie v Pensacole. To je akože, to keď si naštudujete, to je jedno z najväčších v Európe, takže to malo veľký dopad na celú Európu, až dodnes má, takže... Toľko len k tým anielom. No a potom ešte je tam jeden dar, že slovo múdrosti a poznania. Viera, no dobre, ešte poviem krátko o viere a daroch uzdravenia, že keď ma niekto... To by som tak spojil, ten, že dar viery a ten dar uzdravenia. Aj v tomto dare rastieme, v dare uzdravenia, lebo vidíme, že aj tu napríklad na týchto útorkoch sme mali naozaj prípade, kedy sa Pán oslávil, a položil napríklad Matej na niekoho ruky a ozdravel, a bola to nejaká naozaj vážna vec a ozdravel. A potom máme prípady, kedy sa za niekoho modlíme a prvýkrát sa nestane nič, druhýkrát sa nestane nič. Ale to vôbec neznamená, že tento dar nemáme používať. Naozaj Pán chce, aby každá choroba zmizla z nášho života, lebo je to niečo, čo je niečo, čo nie je od Pána, je to niečo, čo je od diabla. Takže my, hoci nevieme, že niekedy na niekoho položíš ruky, neozdravie, ale to neznamená, že sa máme vzdávať, máme pevne stať v Pánovi a máme klásť ruky na chorých. A vidíme, že tam, kde je naozaj tá viera silná, tak ako napríklad v Afrike alebo v Nigérii, kde na dennom poriadku kriesia mŕtvych, na dennom poriadku ľudia stávajú s vozičkou, je to tam úplne bežné, už sa na tým ani nikto nezamýšľa. Už je v Nigérii, čo som počul, tam je teraz akurát také jedno z veľkých prebudení, tam dokonca sa už nikto ani nevzrušuje nad tým, keď na tej matrike, kde sú tie úmrtné listy, že idete povedať, že bol skriesený, tak to už automaticky dávajú, že ho vyškrtnú z tej rubriky, hej? Že už akože ten úradník to vie, už to pozná, že už to stará. Teraz je v Nigérii, to o tom by som vám ešte vedel hodiny rozprávať, je také jedno veľké prebudenie. Takže tam v Nigérii je úplne super, tam Reinhard Bonke mal vlastne Reinhard Bonke tam mal takú službu a z tej jeho služby tam zostal jeden taký maličký pastor, on mal nejakých 100 ľudí na začiatku a dnes ten zbor má 1,5 milióna ľudí aktívnych. Ešte potom okolo toho je niekoľko a majú stretnutia, kde chodí 1,5 milióna ľudí, proste úplne neuveriteľné, ťažko sa to predstavuje. A dokonca oni, ale to Nigéria nie je chudobná krajina africká, ale Nigéria je bohatá krajina, takže to parkovisko je vraj naozaj na milión aut, keď tam parkujú, takže je to proste brutál. No, takže vidíme, že naozaj Pán koná, ale že niekedy aj tu v Európe sme trošku takí limitovaní našou vierou, máme také nejaké limity. A dôležité je, aby sme vedeli, že tento dar máme používať, dar uzdravovania. A tu je napísané nielen, že viera a dar uzdravenia, ale aj schopnosť konať divy, schopnosť konať zázraky. To je niečo, čo je bežnou praxou v kresťanskom živote. Nie je to niečo výnimočné, čo si tu máme rozprávať ako nejaké super vec na posedenie, ale je to bežná prax v kresťanskom živote. Majka na to pozera, že čože? Amen, je to tak? Amen, niekto povedal amen. A potom ešte posledný dar, ktorým skončím. je slovo múdrosti a poznania, to je veľmi dôležité slovo, ktoré ocenia najmä tí, ktorí vedú nejaké spoločenstva, alebo vedú proste nejakú malú skupinku ľudí a nevedia, kam ísť a čo robiť, alebo v službe, ako ísť ďalej, tak vždycky je tu človek, ktorý vždycky dáva Pán toto slovo múdrosti a poznania. Sú ako keby dva tie dary, že slovo múdrosti a slovo poznania, ale je to v podstate tak spojené do jedného. To slovo múdrosti ako by nám dávalo prísť na to, že čo je vo veci, hej? Máme nejaký problém, nevieme s tým si dať rady v cirkvi alebo v tom spoločenstve. A toto slovo poznania nám dáva nám také rozlíšenie, že čo? Že čo je vlastne, aký je problém? Prísť na to, že čo je vo veci. A to slovo, to je slovo múdrosti a slovo poznania nám dáva riešenie, že ako to vyriešiť. To je taký návod, že ako z toho von. Hej? Slovo múdrosti popisuje to, čo ten daný problém, nám to celé rozoberie na drobné a pomenuje každú tú jednu vec. A to slovo poznania nám dáva to, ako to vyriešiť. Podobná vec je, v Božom slove podobný je veľa príkladov, najznámejší možno s tým Jozefom, ktorý bol v tom faraónovom otroctve, bol taký jeho bol tam správca u faraóna v Egypte a vieme, že ten faraón mal ten sen o tých 7 krávach, chudých a tučných. No najprv Jozef povedal presne, o čo ide, pomenoval to je to slovo múdrosti, presne mu vysvetlil, že bude 7 takých rokov, 7 chudobných rokov. No a samozrejme faraón upadol do depresie a nevedel, že čo s tým, teraz pohroma, zomrieme tu, od hladu zomrieme. No a potom sa pýtal Jozefa, čo s tým navrhuješ, a vtedy Jozef použil slovo poznania a povedal, no tak, a on dal presne návod, že čo majú robiť, že počas tých 7 hojných rokoch majú odložiť nejakú časť, nejakých 20%, aby to potom spotrebovali v tých rokoch tej biedy a tak ďalej, takže dal presný návod. Takže vidíme, že naozaj Pán robí veci, že sa nemusíme duchovných darov báť, že tie prejavy sú rozličné, že Božie slovo nám ukazuje, že sú tu, že majú byť prítomné v cirkvi, že sú na budovanie cirkvi a preto neboj sa, čo, naplň sa Duchom Svätým, čo, prorokuj, káž, hlásaj, slúž a Duch Svätý sa bude prejavovať. Amen? Amen.